yaddy yaddy. Fuck you.
Χαίρετε. Είναι το Geek Time, είμαι ο Μιχάλης Καμάκας και σήμερα έχω τη χαρά να έχω μαζί μου τον δεύτερο καλεσμένο για την φετινή σεζόν και μιας και πλέον έχουμε προχωρήσει, προχωράμε, είμαστε στο παραένα από το φεστιβαλικό καλοκαίρι του 2023, το οποίο αναμένεται, να το πω έτσι απλά, πολύ καυτό. Το φεστιβάλ που πάντα αποτελεί έτσι το ζέσταμα, το warm-up για το κάθε φεστιβαλικό καλοκαίρι είναι το Athens Jazz. Και δεν γινόταν να μην φέρω τον άνθρωπο που είναι ηθήνονους καλλιτεχνικός διευθυντής, θα το πω τυπικά, και είναι ο άνθρωπος που βοηθάει τα μέγιστα στο να βγαίνει κάθε χρόνο με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το φεστιβάλ και αναφέρομαι φυσικά στον Αντώνη Ζουγανέλη, τον οποίο τον έχω εδώ απέναντί μου. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα.
Χαίρομαι πολύ που τα λέμε και από κοντά.
Κι εγώ, πολύ. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
Και χαίρομαι γιατί είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι είσαι και ένα πρόσωπο το οποίο δεν δίνει έτσι συνεντεύξεις, δεν βγαίνει on air, δεν... Οπότε χαίρομαι που κάνεις έτσι αυτή την εξαίρεση για αυτό εδώ το podcast και σε ευχαριστώ πολύ.
Να σε καλά.
Είναι αυτό που είπα τώρα και στην εισαγωγή. Το Athens Jazz και συζητώντας το με πολύ κόσμο, είναι αυτό, δηλαδή είναι το καλωσόρισμα πάντα για αυτό που έπεται. Και πάντα μας βγάζει έτσι αυτό το πολύ ζεστό vibe. Και είναι κάτι το οποίο δηλαδή το εκτιμάει ο κόσμος ανεξάρτητα από το πόσο κοντά είναι μουσικά στο κομμάτι της jazz.
Κοίτα, έχει αυτό το χαρακτήρα το Athens Jazz, αν και ανατρέπονται σιγά σιγά τα δεδομένα έτσι, γιατί η σεζόν μεγαλώνει με τα φεστιβάλ, γιατί δεν χωράνε όλα τελικά μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο. Είχε αυτό, ήταν το καλωσόρισμα ακριβώς όπως το λες, ήταν η επίσημη έναρξη της συναυλιακής άνοιξης και λόγω του χαρακτήρα του κιόλας, επειδή είναι ένα ανοιχτό φεστιβάλ, ένα φεστιβάλ το οποίο είναι πραγματικά... Κάνει welcome οποιονδήποτε θέλει να βρεθεί εκεί, άσχετα με το αν ακούει ή δεν ακούει jazz ή οποιοδήποτε κοντινό ρεπερτόριο στη jazz. Είναι ένα σημείο συνάντησης για τους μουσικόφιλους. Mm-hmm. Αυτό είναι. Και επειδή όλοι θέλουν ζέσταμα πριν τη γυμναστική τους.
Ακριβώς.
Έχει πετύχει αυτό, δηλαδή να γεμίζει 7 μέρες στην Τεχνόπολη με πάνω από 7.000 κόσμο τη μέρα για να ζεσταθούν.
Ισχύει.
Το Ισχύει. Οποίο είναι... Πολύ όμορφο όταν το βλέπεις και όταν το ζεις, γιατί σαν experience είναι τρομερό. Mm-hmm. Έχει και πάρα πολλά πράγματα γύρω του. Δεν είναι μόνο η μουσική και η κεντρική σκηνή. Και από την άλλη είναι και μια μεγάλη ευθύνη, έτσι. Γιατί ο κόσμος ο οποίος έρχεται εκεί, θέλεις να μείνει εκεί, να ξανάρθει εκεί και να περάσει και καλά εκεί.
Βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι γίνεται στην Τεχνόπολη και γενικότερα ότι γίνεται μέσα στον αστικό ιστό. Βοηθάει πολύ.
Προφανώς.
Στο κομμάτι ότι βρίσκεται 5 βήματα, να το πούμε έτσι, από το μετρό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γενικότερα είναι σημαντικό αυτό να το λαμβάνει κανείς υπόψη όταν θέλει να κάνει τέτοιες δράσεις. Το Athens Jazz είναι ως γνωστόν ο κυριότερος, αλλά πολύ updated, να το τονίσουμε αυτό, θεσμός φεστιβαλικός. Κλείνει φέτος τα 22-23 χρόνια.
22 γιατί 20... ένα version γιατί... ακυρώθηκε λόγω COVID.
Ναι. Και αυτό που μου λες είναι μια καλή πάσα, διότι πέρυσι, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, ερχόμενη από όλη αυτή την παύση που ζήσαμε όλοι, ήταν μια πολύ ωραία επανεκκίνηση, μια πολύ ωραία επαναφορά στην κανονικότητα. Δηλαδή το απολαύσαν πάρα πολύ πέρυσι και εμείς όντας παραγωγή του κόσμου που βγάλαμε από εκεί εκπομπές, αλλά και γενικότερα παρατηρώντας το όλο έτσι σκηνικό. Και ήταν το ιδανικό comeback, θα λέγει κανένας. Δεν ξέρω πώς το είδες κι εσύ.
Εντάξει, ο κόσμος το χρειάζεται αυτό πια, έτσι, δηλαδή κλείστηκε πολύ μέσα. Mm-hmm. Οτιδήποτε είναι αυτό και σίγουρα πόσο μάλλον το Athens Jazz, το οποίο σου εξηγώ ότι ο χαρακτήρας του είναι κάτι πολύ ανοιχτό, προσβάσιμο και βιωματικό για τον άλλον. Δηλαδή δεν έκανε actual παύση το φεστιβάλ, αν εξαιρέσει το 2020, το οποίο δεν ξέραμε τι να κάνουμε, κανείς δεν ήξερε τι συμβαίνει, οπότε αναγκαστήκαμε να ακυρώσουμε τα πάντα. Αλλά από κρατική εντολή παρά από αυτό το οποίο θέλαμε εμείς να κάνουμε. Το 2021, αν και σε ημικαραντίνα, έτρεξε κανονικά μέσα στην Τεχνόπολη, γιατί η Τεχνόπολη συνέχισε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις όλα αυτά τα χρόνια και του COVID, τα καλοκαίρια, κανονικά, με καρέκλες, με τα guidelines τα οποία δόθηκαν τότε. Οπότε ο κόσμος ήταν εκεί, ο κόσμος δεν σταμάτησε να έρχεται. Αλλά πέρσι, όπως το λες, ήτανε το επίσημο άνοιγμα, το, ξέρεις, φτάνει πια, τελειώσαμε, είναι ώρα να ξαναγίνουμε άνθρωποι, να ξαναεπιστρέψουμε στις συνήθειές μας. Και αυτό που έχω να σου πω είναι ότι είδαμε πάρα πολύ νέο κόσμο πέρσι, στο περσινό edition του φεστιβάλ.
Ισχύει.
Πάρα πολύ νέο κόσμο.
Ισχύει.
Διψάει, διψάει.
Υπάρχει μία ή κάποιες στιγμές που έχουν αποτυπωθεί στην μνήμη σου για κάποιο συγκεκριμένο λόγο στα χρόνια αυτού του θεσμού?
Μία που έχει χαρακτηρίσει στο μυαλό μου είναι η εμφάνιση των Binker and Moses, ας πούμε, του Moses Boyd, αυτού του τρομακτικού νέου drummer της βρετανικής σκηνής, όπου είναι ένα ντουό πολύ μινιμαλιστικό, με ένα καταπληκτικό άλμπουμ, το οποίο καταφέραμε και το φέραμε στο φεστιβάλ και έκανε 7.000 κόσμο να μην παίρνει ανάσα, ας πούμε, να προσπαθεί να ακούσει το επόμενο ταμπούρο του Moses και την επόμενη νότα του Binger, ας πούμε. Ήταν κάτι καταπληκτικό, το οποίο απογείωσε κιόλας μετά κάποια στιγμή προς το τέλος το σετ όλο το φεστιβάλ.
Να πούμε για τον κόσμο που δεν τον γνωρίζει ότι είναι ίσως αυτή τη στιγμή από τους όχι απλά ανερχόμενους, είναι top καλλιτέχνη στο κομμάτι της σύγχρονης jazz από την βρετανική σκηνή, ο Moses Boyd. Και θα θέλαμε πάρα πολύ να τον δούμε.
Μακάρι να ξανακαταφέρουμε να τον φέρουμε.
Ναι, πραγματικά.
Το χαρακτηριστικό αυτού του φεστιβάλ είναι το εξής, ότι αν δεν ασχολείσαι με την jazz και αν δεν έχεις ευρία γνώση για το ρεπερτόριο γύρω από αυτήν, μπορεί να μην ξέρεις κανένα όνομα αυτά τα οποία έρχονται να παίξουν στην Τεχνόπολη. Το καταπληκτικό όμως είναι ότι ο τρόπος ο οποίος τελικά συνδυάζεται η εμπειρία αυτού του φεστιβάλ μαζί με τα shows τα οποία πια προγραμματίζουμε, κάνουν τον κόσμο να το ζήσει και να του μείνει χαραγμένο, και γι' αυτό έχουμε και πάρα πολύ κοινό το οποίο έρχεται ξανά και ξανά και ξανά. Δηλαδή θα σου πω ότι ο Θείο Κρόκερ, ας πούμε, ο οποίος είναι ένας τρομπετίστας καταπληκτικός Αμερικάνος, δεν τον ήξερε κάποιος πριν 5 χρόνια που είχε έρθει στο φεστιβάλ. Παρόλα αυτά, ως headliner επίσης έκανε 7.000 κόσμο να παραλυρεί από κάτω και να ψάχνει μετά την επόμενη μέρα το άλμπουμ του, ας πούμε, ή Σαζάμ εκείνη την ώρα στο live πάνω. Το βλέπεις αυτό και μόλις τελειώσει η συναυλία, στον κόσμο ο οποίος έρχεται στο πλάι και θέλει να γνωρίσει τους καλλιτέχνες. Αλλά το βλέπεις και στο post-publicity ενός πολιτιστικού θεσμού όπως είναι το φεστιβάλ.
Ένα χαρακτηριστικό αυτού του φεστιβάλ είναι το πόσο φιλικό είναι στον μέσο επισκέπτη. Το πιο βασικό ότι έχει δωρεάν είσοδο. Άρα ένας ο οποίος βρίσκεται, αν θέλεις ακόμα κάνει και τη βόλτα του στην περιοχή, στη γύρω περιοχή, μπορεί πολύ άνετα να περάσει χαλαρά, να μπει μέσα, να δει τι παίζει κτλ. Και αν κάνει, του κάνει αίσθηση, κάθεται, το παρακολουθεί. Και, αλλά γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι που λες με τους καλλιτέχνες, δεν σου βγάζει αυτό το στημένο που ίσως έχουν τα μεγάλα φεστιβάλ, που εντάξει, δεν είναι κατακριτέο αυτό το ότι μπορεί να ισχύει σε άλλες περιπτώσεις, αλλά αυτό είναι κάτι, νομίζω, επίσης ένα έξτρα στοιχείο που ξεχωρίζει και τον συγκεκριμένο θεσμό. Είναι ένας καλός τρόπος κιόλας, για αυτό που λες, να συστήσεις καλλιτέχνες και μουσικές, οι οποίες, ναι, δεν είναι pop μουσική, δεν είναι mainstream μουσική, αλλά είναι ένας πολύ ωραίος και φιλικός τρόπος για να τους συστήσεις και να αποκτήσουν και κοινό στη συνέχεια.
Κοίτα, είναι η εμπειρία του φεστιβάλ αυτού. Καταρχάς έχει πάρα πολλές παράλληλες δράσεις. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας θέλεις να επισκεφθείς την Τεχνόπολη, μπορείς. Έχουμε το Meat Market μαζί μας, το οποίο είναι ένα jazz edition του Meat Market, το οποίο φτιάχνει ένα φανταστικό landscape στην πίσω αυλή της Τεχνόπολης, που συνοδεύει τις μουσικές, συνοδεύει την φεστιβαλική εμπειρία. Όλη την εβδομάδα τρέχει αυτό, μαζί με τα shows. Το Σαββατοκύριακο τρέχει από το πρωί. Έχει παράλληλες δράσεις για οικογένειες, έχει εκθέσεις φωτογραφίας, έχει πολλές φορές έχει workshops, masterclasses, που δεν είναι απαραίτητα για την jazz. Μπορεί να είναι για την οικογένεια, για το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας τη μουσική. Έχει εκπαιδευτικά, έχει πράγματα τα οποία σε κάνουν λίγο να νιώθεις ότι ανήκεις εκεί. Οπότε, ναι, είναι ακριβώς αυτό που λες. Δηλαδή, είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, είναι ζέσταμα.
Ναι.
Οπότε, όλο το μουσικό φιλοκοινό της Αθήνας, αλήθεια σου λέω, περνάει από εκεί να πιει μια μπύρα.
Ισχύει, ισχύει.
Τα ονόματα δεν είναι αυτά τα οποία θα τραβήξουν το κοινό. Η εμπειρία είναι. Mm. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς μέσα από τον προγραμματισμό που κάνουμε, προσπαθούμε να συστήσουμε τους νέους καλλιτέχνες στο κοινό. Εξού και αυτό το φεστιβάλ πάντα θα φέρνει είτε ανερχόμενους καλλιτέχνες, είτε καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν κάποια σταδιοδρομία ήδη, αλλά έχουν κάτι καινούριο να δείξουν, κάτι καινούριο να πούν, και θα προσπαθήσει μέσα από αυτό να κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι το κοινό να αγαπήσει την φεστιβαλική εμπειρία, γιατί αυτό είναι που μας λείπει αρκετά σαν κουλτούρα. Δηλαδή θέλουμε το κοινό να μάθει στο κομμάτι το πώς κινούμε σε ένα φεστιβάλ, τι είναι ένα φεστιβάλ, τι είναι η εμπειρία ενός φεστιβάλ. Και το δεύτερο είναι να γνωρίσουν τους νέους καλλιτέχνες στην Τεχνόπολη, τον κόσμο γύρω τους, το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο κομμάτι του φεστιβάλ κλπ.
Παίρνω μία από τις τελευταίες ατάκες και δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω. Πάμε τώρα λίγο στο πιο θεωρητικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι είναι και απαραίτητο να το θίξουμε. Η Ελλάδα πόσο μοιημένη είναι στο κομμάτι jazz, και το κυριότερο, οι Έλληνες καλλιτέχνες έχουμε μια ανερχόμενη, θα έλεγε κανείς, jazz σκηνή διακρίνης καλλιτέχνες, οι οποίοι ίσως θα μπορούσαν να κάνουν και ένα export προς τα έξω τα επόμενα χρόνια.
Κοίτα να δεις, οι δύο ερωτήσεις που έκανες είναι εντελώς διαφορετικές η μία από την άλλη.
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
Θα σου πω από τη δική μου εμπειρία. Εγώ δεν ήμουν καθόλου jazz μέχρι να μπω σε αυτό το φεστιβάλ, έτσι.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, όταν κάθεσαι και ασχολείσαι με την jazz, καταλαβαίνεις ότι η jazz είναι παντού. Η jazz είναι σε όλες τις μουσικές που υπάρχουν, σε όλα τα είδη. Και θα σου πω ότι είναι και μέσα στα πιο σκληροπυρηνικά, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ jazz ακούω πια και στη metal. Jazz ακούω και στη rap. Jazz ακούω και στην pop. Jazz υπάρχει παντού. Mm. Το element jazz δεν λείπει από πουθενά. Jazz αυστηρά, αν θες να το πάρουμε με την έννοια του ρεπερτορίου και της λέξης, οι Έλληνες δεν είναι, όχι. Δεν είναι. Δεν έχουν στα ακούσματά τους το θα πάω σε ένα μεγάλο φεστιβάλ, ας πούμε, να ακούσω ένα τρίο και ένα κουαρτέτο και ένα σιξτέτο και να ψάξω για τους δίσκους τους τα χίλια project που έχει ένας jazz μουσικός από πίσω του κλπ. Mm. Δεν είναι αυτής της κουλτούρας, γιατί δεν νομίζω ότι είχαν και τα παραδείγματα, έτσι. Δεν έχει καλλιεργηθεί αυτό μέσα τους. Μία από τις μεγάλες ερωτήσεις που έχουμε εμείς ως ομάδα παραγωγής, καλλιτεχνική ομάδα κλπ, είναι ότι αν βάζαμε κάποια στιγμή εισιτήριο σε αυτό το φεστιβάλ,
ναι,
θα είχαμε 7.000 κόσμο την ημέρα.
Ναι.
Με την ίδια εμπειρία και πιο μεγάλα ονόματα. Δεν θα μας λυθεί αυτή η εμπορία ποτέ, νομίζω. Αλλά ξέρεις τι, δεν χρειάζεται κάποιος να έχει το μικρόβιο της jazz μέσα του. Αυτό που προσπαθώ εγώ με την καλλιτεχνική διεύθυνση αυτού του φεστιβάλ είναι να προσεγγίσω τον κόσμο δίνοντάς του ρεπερτόρια κοντινά στη jazz, με στοιχεία της jazz, γύρω από τη jazz και jazz αυστηρά πράγματα, αλλά προσπαθώ να τον κάνω να καταλάβει ότι ένα jazz φεστιβάλ και η jazz μουσική σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ελεύθερος σε πολλά πράγματα, πόσο μάλλον στα ακούσματά σου. Η jazz μουσική αυτό είναι που έχουν πιο πολύ στο μυαλό τους, ότι είναι κάτι πέρα από τις νόρμες και τον κλειστό σκελετό ενός pop τραγουδιού, ας πούμε. Θέλουν να βγάζουν την ελευθερία μέσα από τα τραγούδια τους, και αυτό είναι που μεταφέρουν και μέσα από τη μουσική και τους δίσκους τους. Οπότε αυτό θέλει να κάνει και αυτό το φεστιβάλ. Οι Έλληνες είναι πολύ καλύτερα σήμερα από αυτό το οποίο ήταν πριν 10 χρόνια. Mm. Θα μου πεις, λογικό είναι, αλλά από την άλλη όλα αυτά τα φεστιβάλ και το Athens Jazz έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό, για να γίνει αυτό.
Δημιουργούν και μια κουλτούρα. Δηλαδή,
ακριβώς.
Αυτό, δηλαδή.
Ακριβώς, yeah. Ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνεργαζόμαστε, δηλαδή εμείς λόγω του ότι δεν υπάρχει εισιτήριο στη Τεχνόπολη, συνεργαζόμαστε και με τα μορφωτικά ιδρύματα των άλλων χωρών που είναι εδώ στην Ελλάδα, με τις πρεσβείες κλπ. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν μέσα από αυτά τα ιδρύματα, οι οποίοι άκουγαν jazz και έβγαζαν, ας πούμε, ξέρεις, σπυράκια, αλλεργία.
Ναι, 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 ναι.
αυτή τη στιγμή μέσα από τη συνεργασία μας μου στέλνουν οι ίδιοι μηνύματα για τους νέους δίσκους που έχουν ανακαλύψει από καλλιτέχνες που έχουμε φέρει 5 χρόνια πριν, 4, 3, 10 κλπ. Οπότε ναι, προς τα εκεί πάμε. Απλά θέλει λίγο να το δώσεις, να το σερβίρεις στο κοινό που δεν είναι από μόνο του μέσα στην τζαζ, να το σερβίρεις με έναν τρόπο ώστε να μην τον κάνει να νιώθει ότι είναι ξένος.
Ναι.
Να νιώθει ότι δεν έχει κάτι παράτερο αυτό, το να πάει εκεί να ακούσει κάτι καινούριο. Είναι πολύ σημαντικό το να νιώθει άνετα στο να ακούσει κάτι καινούριο.
Ναι.
Τώρα στο κομμάτι της ελληνικής σκηνής που λες, επειδή τα τελευταία 5 χρόνια προσπαθώ να κάνω και αυτή τη δουλειά, δηλαδή μέσα από το Athens Jazz που πηγαίνουμε στις διεθνείς εκθέσεις και στα φεστιβάλ, προσπαθώ να κάνω ένα άτυπο export Ελλήνων καλλιτεχνών καταρχάς στην Ευρώπη, κατά δεύτερον και στον υπόλοιπο κόσμο. Η ελληνική jazz είναι στην καλύτερη φάση της ζωής της. Δηλαδή από τότε που θυμάμαι εγώ καλλιτέχνες Έλληνες να βγάζουν jazz albums μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή η σύγχρονη σκηνή είναι σε καλύτερο επίπεδο από πολλές χώρες της Ευρώπης. Και το βλέπουμε γιατί πολλοί έχουν αρχίσει να κάνουν tour. Από μόνοι τους, με ιδιωτικές πρωτοβουλίες, γιατί δεν υπάρχει και καμία βοήθεια κρατική. Αν και προσπαθούμε και γι' αυτό, παλεύουμε και γι' αυτό. Ναι, μπορώ να σου πω ότι ο Πέτρος Κλαμπάνης αυτή τη στιγμή σε 2 ή 3 Ηπείρους κάνει tour από μόνος του, το έχει καταφέρει μόνος του. Η Τάνια Γιαννούλη μόλις υπέγραψε στα καλύτερα labels με τους καλύτερους agents και τους καλύτερους manager της Ευρώπης. Ο Μιχάλης Καλκάνης έχει πάει με το κουαρτέτο του σε 10 χώρες και έχει παίξει. Η Spiral Trio ακούγονται παντού. Η Mob Trio που λέγαμε τώρα που μόλις βγάλανε ένα άλμπουμ μπήκαν κατευθείαν στο airplay του BBC, ας πούμε.
Ναι.
Δηλαδή δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από το εξωτερικό. Αυτό το οποίο δεν έχουμε και το βλέπω σε τεράστιο βαθμό σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες είναι η βοήθεια από το κράτος. Δηλαδή θα πρέπει και εμείς κάποια στιγμή σαν πολιτισμός σε όλα τα ρεπερτόρια, με όλες τις σκηνές, να λάβουμε μια βοήθεια επίσημα και να πούμε ότι για την τζαζ σκηνή, για τους τζαζ μουσικούς σας βοηθάμε παιδιά να πάτε το ταξίδι σας, σας βοηθάμε να πάτε στις εκθέσεις, σας βοηθάμε να κάνετε οτιδήποτε ώστε να προωθηθεί η ελληνική μουσική και η ελληνική κουλτούρα προς τα έξω, γιατί αυτό μόνο κέρδος είναι μετά, έτσι. Εννοείται. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα γυρίσει και στη χώρα.
Εννοείται.
Αυτό είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το δουλέψουμε τον τελευταίο καιρό και με το Υπουργείο Πολιτισμού και με το Δήμο. Είναι ωραίες, είναι θετικές συζητήσεις που έχουμε. Σιγά σιγά νομίζω θα φτάσουμε και εκεί.
Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδανικότερη χώρα από την Ελλάδα το να δοθεί η κρατική υποστήριξη για να αποκτήσουμε κάποια στιγμή και φεστιβάλικό τουρισμό. Έτσι κι αλλιώς η Αθήνα τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει τον τουρισμό της. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει και με άλλους καλεσμένους εδώ σε επεισόδια του podcast, ότι κάποτε η Αθήνα αποτελούσε απλά τον πρώτο σταθμό για να καταλήξουν οι τουρίστες από όλο τον κόσμο σε κάποιο νησί. Πλέον η Αθήνα έχει αποκτήσει τον τουρισμό της. Πόσο μάλλον να αποκτήσει τουρισμό για να έρθει κάποιος δηλαδή σε κάποιο φεστιβάλ. Δηλαδή να πει ότι okay, θέλω να ζήσω, ξέρεις, live your myth in Greece που λένε, αλλά να το συνδυάσεις και με κάποιο φεστιβάλ, έχοντας κατά νου ότι θα πας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα. Δηλαδή βλέπουμε βαλκανικές χώρες οι οποίες έχουν φεστιβάλ τα οποία πηγαίνει ο κόσμος για το συγκεκριμένο δηλαδή event.
Ισχύει αυτό που λες, ισχύει. Κατά 90% θα σου πω ότι είναι ιδιωτικές πρωτοβουλίες αυτές, ναι, οι οποίες έχουν φτιάξει το χάρτη του πολιτιστικού τουρισμού αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Έχουμε ένα μουσικό συνέδριο που συμβαίνει στην Αθήνα στα τέλη Μαΐου, το Athens Music Week, και λόγω και της φιλίας μου με όλους τους διοργανωτές των μεγάλων φεστιβάλ, τους έχω καλέσει και τους είχα καλέσει και πέρσι και κάνουμε συζητήσεις γιατί η Ελλάδα τελικά δεν έχει ένα exit festival, παραδείγματος χάρη, ένα ziget festival, όπως λες, ας πούμε, έχουν τα Βαλκάνια κάποια φεστιβάλ μεγάλους θεσμούς που κουβαλάνε εκεί τουρίστες επί τούτου και η συγκεκριμένη πόλη, η συγκεκριμένη χώρα βγαίνει κερδισμένη και μέσα από τον τουρισμό αυτόν.
Ακριβώς.
Δεν έχουμε καταλήξει στο γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά παρόλα αυτά με το συνδυασμό όλων αυτών των ανθρώπων που είναι εντελώς ιδιωτική η πρωτοβουλία, έτσι, που το κάνουν αυτό, κατέληξε η Αθήνα να έχει ένα πολύ πιο πλούσιο πολιτιστικό περιεχόμενο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Δηλαδή μπορεί όντως η Σερβία, ας πούμε, να έχει ένα μεγάλο φεστιβάλ, η Τσεχία να έχει το Colors of Ostrava, το οποιοδήποτε χώρα κοντά μας να έχει, αλλά εμείς έχουμε 10 πια.
Ναι.
Το οποίο είναι... Εμένα με φοβίζει.
Το ότι έχουμε πολλά.
Με φοβίζει, ναι. Με φοβίζει, γιατί από τη μία είναι ωραίο, από τη μία είναι αυτό που λες, δημιουργήθηκε αυτό το κύμα πια. Δηλαδή όλοι έρχονται στην Αθήνα το Μάιο και τον Ιούνιο για να ζήσουν και το φεστιβάλ και το κομμάτι του πολιτισμού, πέρα από την κουλτούρα και τον αρχαίο πολιτισμό που έχει η Αθήνα και η χώρα και τα νησιά. Αλλά φοβάμαι ότι εμείς οι Έλληνες δεν ξέρουμε πού να πάμε πια. Δηλαδή, ναι, αυτοί μπορεί να βλέπουν 10, ξέρεις. Εμείς βλέπουμε 500 που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή, δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι θα καταφέρουν να μοιράσουν σωστά την πίτα, να είναι όλοι happy, ώστε να το ξανακάνουν και του χρόνου και του παραχρόνου και του παραχρόνου. Μακάρι. Ναι. Γιατί το χρειαζόμαστε όλοι. Και το ελληνικό κοινό και οι τουρίστες που έρχονται.
Μακάρι, και σκέφτομαι αισιόδοξα προς αυτό το κομμάτι και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα οδηγηθούμε έτσι προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, όντας ένα πρόσωπο το οποίο είσαι χρόνια στο κομμάτι της παραγωγής, στο στήσιμο της μουσικής, δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω τώρα. Φεύγουμε για λίγο από το κομμάτι Athens Jazz και πάμε λίγο στον Αντώνη Ζουγανέλη. Να μου πεις κάποια έτσι, είτε φεστιβαλική εμπειρία σου, είτε γύρω από κάποιο live, κάτι που ξεχωρίζει όλα αυτά τα χρόνια πορείας.
Όταν κάνεις αυτό το επάγγελμα καταρχάς, είναι λίγο δύσκολο πια να γίνεις κοινό. Πήγα τις προάλλες, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, στο Ad Festival,
ναι,
το οποίο γινόταν στο Ρέντι, στην βιομηχανική περιοχή στο Ρέντι, και είχα και τη γυναίκα μου μαζί, η οποία μου έλεγε ότι αυτό που κοιτά συνέχεια είναι το στήσιμο, τα ηχεία, το τι σκηνή είναι αυτή, τι πατάρι έχουν βάλει εδώ, γιατί έχουν στήσει έτσι τα μπαρ. Γιατί, δηλαδή, θέλω να σου πω ότι κάποια στιγμή η δουλειά αυτή σε κάνει λίγο συναισθηματικά ανάπηρο ως προς το θέαμα. αλλά παρόλα αυτά όμως δεν μπορώ να μη σου πω, γιατί έχω πολλές στιγμές χαραγμένες μέσα μου και ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά συνεχίζουν και την κάνουν είναι αυτές τις στιγμές. Γιατί κατά τα άλλα αυτή η δουλειά είναι λίγο απάνθρωπη να την κάνεις. Ναι. Είτε αν παίρνεις μεγάλα ρίσκα οικονομικά για να φέρεις μεγάλα ονόματα, είτε όταν δουλεύεις πάρα πολύ για να προσπαθείς να συντηρήσεις ένα θεσμό,
ναι,
είναι λίγο απάνθρωπη.
Ναι.
Λόγω της καριέρας μου που ξεκίνησα από τη δισκογραφία, κατάφερα και βρέθηκα στην γέννηση πολλών projects και όμορφων projects, όπως ήταν ένα συγκρότημα που λεγόταν Ρόδες το 2005, η αναγέννηση, ας πούμε, σε εισαγωγικά του Παύλου Παυλίδη μετά από τα Ξύλινα Σπαθιά, η επιστροφή των Ξάξακες, η ανακάλυψη και η γέννηση της Μόνικα, πράγματα τα οποία το κοινό γνώρισε μετά, ξέρεις, είτε σε μορφή άλμπουμ τραγουδιών και συναυλιών, είτε και στην εικόνα που έχει ο καθένας από αυτού σήμερα. Οπότε, όντας εκεί εν τη γενέση των project αυτών, αυτές οι στιγμές μου έχουν μείνει πολύ χαραγμένες. Δηλαδή το να βλέπεις ένα άλμπουμ του Παύλου Παυλίδη, το οποίο το έχει φέρει σε ένα demo, έχεις μπει σε ένα στούντιο, το έχεις ηχογραφήσει, έχεις διαλέξει τα εξώφυλλα μαζί του, έχετε συζητήσει για το πώς θα το προωθήσετε, τι θα κάνετε, και να βλέπεις τον Παύλο Παυλίδη στην πρώτη του συναυλία μετά τα Ξένα Σπαθιά στο λιμάνι στη Θεσσαλονίκη και από πίσω να δει ο ήλιος αυτό το μαγικό σκηνικό εκεί στο Θερμαϊκό, είναι κάτι το οποίο και σήμερα που στο λέω να τριχιάζω, ας πούμε.
Θα με πάντα εγώ μες στο πλούσιο σφαίρα, να χτυπάς το νερό, να χτυπάς τον αέρα, να θυμάσαι ξανά όσα είχαμε κάνει, τις φωτιές στα ντεπό, τη φωτιά στο λιμάνι.
Να βρεθείς από ένα κορίτσι σαν τη Μόνικα να πίνεις ένα καφέ και να συζητάς για το ένα ωραίο demo που βγήκε στο MySpace, μέχρι να το δεις να γεμίζει το Λυκαβητό, το Ηρώδιο και το Θέατρο Βράχων, είναι στιγμές οι οποίες δεν μπορούν να φύγουν από το μυαλό σου. Παράλληλα όμως, μέσα σε όλα αυτά υπήρχαν και στιγμές συναυλιακές εκτός του δικού μας ρεπερτορίου, των δικών μας εταιριών και καλλιτεχνών.
Τη δική σου ευθύνη, δηλαδή.
Ακριβώς, τη δική σου ευθύνη, οι οποίες σπάνιες μεν, γιατί είναι πολύ δύσκολο να σε τραβήξει κάτι πια, έχοντας δει πάρα πολλά shows και πάρα πολλά στισήματα φεστιβάλικά, γιατί σου ξαναλέω ότι πάντα βάζεις το κριτήριο του ότι είναι η δουλειά μου εδώ που είμαι. Όταν είμαι σε συναυλία, παίρνω ρόλο δηλαδή, άσχετα είναι δικιά μου ή όχι. Δυστυχώς παίρνεις ρόλο. Αλλά τελικά αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία και διαφορά από το να δεις μια απλή συναυλία οπουδήποτε είναι η συνολική εμπειρία. Είναι και λίγο τυχαίο. Δηλαδή έχει να κάνει λίγο και με το περιβάλλον που είσαι, με τους ανθρώπους που έχεις γύρω σου, με το σκηνικό, με τον καιρό, με το στήσιμο που έχει κάνει ένας καλλιτεχνικός διευθυντής ή ένας production manager σε ένα φεστιβάλ. Δηλαδή θέλει λίγο κάτι να το σκηνοθετήσει ο άλλος για να σε πάρει μαζί του. Πια. Ένα από αυτά τα αρκετά πρόσφατα πράγματα ήταν, στο είπα και πριν, για τους Sigur Rós στο Release Festival, όπου μέσα από αυτή την εξωφρενική, τη λέω, μουσική που παίζουν, την καταπληκτική, ακριβώς από πίσω σαν background είχες μια τρομακτική καταιγίδα που ερχόταν και κάθε τρία δευτερόλεπτα έβλεπες ένα puzzle κεραυνό να συμβαίνει πάνω από το κεφάλι τους, ναι. Το οποίο συνέβη και πάνω από το κεφάλι μας κάποια στιγμή, okay, φάγαμε και βροχή, αλλά ήταν μαγικό το σκηνικό. Ήταν μαγικό. Αντίστοιχη εμπειρία και αποτυπωμένη στο μυαλό μου ήταν και η εμφανίση της Florence στο Ηρώδιο, χωρίς να έχει κάτι αντίστοιχο όμως, δηλαδή, ξέρεις, δεν συνέβη κάτι τραγικό. Ήταν αυτή και το σκηνικό το οποίο σε έπαιρνε μαζί του. Όλα καταλήγουν στο συναίσθημα. Δηλαδή, όταν όλα τα πράγματα γύρω από μια εμπειρία, όπως είναι μια συναυλία, καταφέρνουν και φτάνουν στο δικό σου συναίσθημα, το αγγίζουν και αρχίζεις και εσύ και μπαίνεις, γίνεσαι μέρος αυτού. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πια από μια μικρή συναυλία ενός κλαμπ μέχρι ένα τεράστιο φεστιβάλ στην Πλατεία Νερού ή στο Κάστρο, στο Exit Festival, οπουδήποτε. Δηλαδή θέλει λίγο να καταφέρει και ο ίδιος ο καλλιτέχνης παράλληλα μαζί με τον διοργανωτή να φτάσουν στο δικό σου συναίσθημα. Το οποίο καταλαβαίνεις δεν είναι ένας εύκολος συνδυασμός. Όταν συμβαίνει, είναι κάτι μαγικό.
Υπήρξε μια συναυλία, μια στιγμή, βλέποντας αυτό το σκηνικό, όντας θεατής του, να πεις ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Να πεις ότι θέλω να είμαι σε αυτό το χώρο γενικότερα και να βιώσω αυτή την εμπειρία στο κομμάτι της οργάνωσης και του στησίματος.
Κοίτα, όπως σου είπα, ξεκίνησα από τη δισκογραφία.
Ναι.
Δεν ξεκίνησα από τις συναυλίες. Παρ' όλα αυτά, νομίζω υποσυνείδητα, για μένα συνέβαινε πολλά χρόνια. Εγώ μεγάλωσα στην Νίκαια και όπως ξέρεις εκεί έχουμε το Κατράκιο θέατρο. Mm-hmm. Όπου μπορεί στο Κατράκιο εκείνα τα χρόνια να μην ερχόντουσαν τα μεγάλα ονόματα της international σκηνής, μουσικής σκηνής. Αλλά παρόλα αυτά για μας το να πηγαίνουμε εκεί και να ακούμε τα σπαθιά, τις τρύπες, το Βασίλη Παοκσταντίνου, μέχρι και το Γιώργο Νταλάρα, ας πούμε, έχουμε ακούσει εκεί, ήταν μια εμπειρία η οποία τελικά καταλάβαινες ότι κάπως ανήκεις εκεί. Δηλαδή κάπως πρέπει να είσαι μέρος αυτής. Υπήρχε και ένα μικρό θεατράκι ακριβώς δίπλα στο σπίτι μου που είναι το Κηποθέατρο της Νίκαιας, όπου ακόμα και εκεί με αφορμή του να θέλεις να πηγαίνεις εκεί, να βλέπεις τα μικρά shows, γιατί εκεί δεν είχα πολλά καθίσματα, γινόντουσαν μικρές συναυλίες. Κάποια στιγμή υποσυνείδητα είχα πει ότι θέλω να είμαι εκεί και με έκανε να πω στον πατέρα μου, ας πούμε, 13-14 χρονών, ότι θέλω να πάω να δουλέψω στην καντίνα, στο Κηλικείο, στο Κηποθέατρο και πήγαινα και μοίραζα, ας πούμε, μπύρες αναψυκτικά και τέτοια για να είμαι μέρος αυτής της εμπειρίας. Δεν με ένοιαζε πραγματικά τι θα έπαιζε. Καθόλου, μπορώ να σου πω, ίσως εκείνη την εποχή. Αλλά υποσυνείδητα, ναι, συνέβαινε ήδη. Δηλαδή ήθελα να είμαι μέρος. Και αυτό νομίζω για μένα ξεκίνησε στο Κατράκιο.
Και είναι και ένας χώρος ο οποίος έχει τη δική του έτσι ιστορία στο κομμάτι των live. Οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος, επιστρέφουμε στο Athens Jazz. Επιστρέφουμε στο Athens Jazz του 2023 και δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω τι περιμένουμε φέτος. Είμαστε πλέον λίγες μέρες πριν την έναρξη του φετινού φεστιβάλ.
Βροχές περιμένουμε.
Ας ελπίσουμε πως όχι. Αν και εντάξει, λίγη βροχή, αν έρθει και λίγη βροχή δεν πειράζει.
Λίγη βροχή δεν μας πειράζει ποτέ, όχι. Ίσα ίσα που κάνει την εμπειρία.
Ναι, τονώνει λίγο την εμπειρία, ναι.
Κοίτα να δεις, φέτος το πρόγραμμα είναι πολύπλοκο. Είναι μπερδεμένο. Ήδη με κάποιους ανθρώπους που συμβουλεύομαι ή που κάνουμε συζητήσεις για την jazz, μουσική και γενικότερα για το φεστιβάλ κλπ. Μου είπαν ότι είναι λίγο αμήχανη φέτος ως προς το line-up του φεστιβάλ. Αυτό βέβαια εμένα ξέρεις, είναι το καλύτερό μου αυτό να είναι κάποιος αμήχανος απέναντι σε κάτι το οποίο φτιάχνουμε. Και ο λόγος είναι γιατί δεν μπορεί κανείς να καταλάβει αν από την jazz κοινότητα, έτσι, αν αυτό τελικά είναι ένα jazz line-up ή όχι. Το οποίο για μένα είναι προϋπόθεση πια.
Ναι.
Αν κάτσεις κάτω και βάλεις τον κάθε ένα καλλιτέχνη που παίζει φέτος και ακούσεις και τη σειρά που παίζει και την ημέρα που έχει τοποθετηθεί, θα καταλάβεις πως μέσα από αυτό το φεστιβάλ τελικά μπορείς να αγαπήσεις την jazz μουσική. Έχουμε ονόματα φέτος, δηλαδή κάνουμε και μια συνεργασία με το Gazarte ταυτόχρονα με το Athens Jazz, οπότε παίζει η κεντρική σκηνή μέσα στην Τεχνόπολη, αλλά παράλληλα κάποια club shows παίζουν και στον Gazarte. Δύο μεγάλοι μύθοι της jazz έρχονται φέτος, που είναι ο Ayers και ο Billy Cobham.
Mm-hmm.
Στον Gazarte. Ταυτόχρονα στην κεντρική σκηνή έχουμε ονόματα μεγάλα, αλλά έχουμε και πάρα πολλά ανερχόμενα. Και νομίζω ότι σαν highlights, αν θες να σταθούμε εκεί και να πούμε κάτι στο κοινό, είναι πως θα ζήσουμε μια καταπληκτική ενέργεια σε ένα τρομακτικό show μιας νέας μπάντας από την Τσεχία που λέγονται Τίγκρου, την Τετάρτη, το οποίο έχει μέσα του στοιχεία από dance μουσική, ηλέκτρο, ταυτόχρονα με afrobeat και πολύ jazz. Έχουμε ένα καταπληκτικό πιανίστα, πήγα πέρσι στο Ισραήλ να τον δω, ο οποίος λέγεται Guy Mintus, και εγώ τον έχω συνδέσει στο μυαλό μου με τον πιανίστα Ντάνι, νομίζω τον λέγανε, από το θρύλο του 1900, την ταινία.
Okay.
Όπου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνδυάζει την κλασική μουσική με την jazz σε ένα τρίο, δίνοντας ένα show το οποίο κάνει το κοινό σε όλα τα venue να σηκώνονται και να κάνουν ένα standing ovation στον ίδιο, χωρίς να είναι γνωστός. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε το γεγονός ότι έρχεται ο Eric Truffaz φέτος, μετά από πολύ κόπο. Καταπληκτικός τρομπετίστας, καταπληκτικός μουσικός με φοβερές δουλειές. Και πάντα είμαστε περήφανοι για το τι παρουσιάζουμε από την ελληνική σκηνή.
Ελληνική, ναι.
Δηλαδή, φέτος η επίσημη ελληνική συμμετοχή είναι η Spiral Trio, οι οποίοι πάρα πολύ καιρό ήθελαν να παίξουν στο φεστιβάλ. Και νομίζω ότι το αξίζουν.
Είναι πολύ ωραίο project.
Είναι τρομερό project. Είναι τρομερό project, τρομερά παιδιά, τρομερή μουσική, και το άλμπουμ τους είναι, νομίζω, είναι από τα καλύτερά μου στην ελληνική μουσική σκηνή της jazz.
Εύχομαι να το απολαύσεις φέτος καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά.
Ωραία ευχή.
Ναι, αυτό θα σου ευχηθώ. Δηλαδή, γνωρίζοντας και το άγχος που έχεις για να στηθεί αυτό και να βγει όπως θέλεις εσύ ιδανικά, εύχομαι φέτος να κυλήσει ιδανικά και να το απολαύσεις περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, και με τη σειρά μας να το απολαύσουμε κι εμείς.
Κοίτα, η χαρά μας είναι όταν το απολαμβάνετε εσείς, να στο πω αλλιώς.
Ναι.
Δηλαδή, όταν είσαι από πίσω, από τα κάγκελα,
ναι,
τα shows παίζουν ένα μεγάλο ρόλο, το σκηνικό παίζει ένα μεγάλο ρόλο, αλλά τελικά και το πώς αντιδράει το κοινό παίζει ένα τεράστιο ρόλο.
Βέβαια.
Τεράστιο ρόλο.
Βέβαια.
Νιώθεις ότι έκανες καλά τη δουλειά σου και νιώθεις περήφανος για αυτό το οποίο φτιάχνεις.
Να πάνε όλα καλά. Αυτό. 22 με 29 Μαΐου, Athens Jazz, στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Να πάτε να απολαύσετε το εξαιρετικό line-up που μας έχουν ετοιμάσει εδώ οι άνθρωποι του Athens Jazz και φέτος.
Να μπείτε και στο athensjazz.gr, γιατί και εκεί μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες για τα group και να ακούσετε και κάποια τραγούδια, ώστε να δείτε ποια μέρα σας ταιριάζει.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Είναι γιατί, ξέρεις, όταν μιλάμε για καινούριους καλλιτέχνες, θέλεις και λίγο μια ιδέα του τι πας να ακούσεις ή τι μου ταιριάζει περισσότερο.
Τέλεια.
Σας περιμένουμε όλους και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο Αντώνης Γουγανέλης σε αυτό εδώ το Geek Time. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο με μια ακόμη φεστιβαλική ιστορία. Μέχρι τότε, για χαρά. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Κώστας Κυριακάκης.